8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Na vrhu Suve planine iznad oblaka sreli su se i upoznali mladi ljudi koje je spojila priroda. Tako je nastao prirodnjački klub zaljubljenika u geografiju, biologiju, antropologiju, etnologiju, Via Srbija. Smatrajući da je, ako ne menja svet, nauka beskorisna i sebična, u svojoj filozofiji pragmatizma sva znanja stečena na Geografskom fakultetu kroz rad primenjuju i proširuju. Gost emisije je Nemanja Potebić. Inicijativa Odbranimo reke Stare planine održala je protest Reci ne za MHE u Pirotu pred više od 3.500 ljudi. Pored aktivista sa Stare planine i Kopaonika na skupu su govorili profesor dr. Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta, dr. Predrag Simonović, profesor Biološkog fakulteta i dr. Deni Poraj, direktor WWF Adria. Zahteve za hitno reagovanje zbog uništavanja planinskih reka u Srbiji izgradnjom mini hidroelektrana organizatori su prosledili različitim institucijama, uključujući i predsednika Republike. Umetnički kolektiv Street Smart i projektantski biro Štatwerk otvorili su ovog vikenda vrata nekadašnje zgrade Beobanke na Zelenom vencu za ulične umetnike i sve zainteresovane posetioce. U okviru festivala ulične umetnosti R-E-Konstrukcija oslikavaju se murali, tu su dizajnerski i ekološki market, kreativne radionice za decu i odrasle i DJ program, a svi sadržaji su besplatni. Predstavit ćemo vam i novi broj ekološkog časopisa Eko List i ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Levantan en la inmensidad como te.
no tienen fulgor.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušajte ekološki magazin Čekajući veter. Izašao je novi broj, 64. po redu časopisa Ekolist, iskrenog prijatelja prirodi i čoveku. Novinari su istraživali gde ide novac od ekološke takse u Nišu, zašto Elektroprivreda Srbije duže od 10 godina ne rešava problem sa pepelom koji nastaje sagorevanjem uglja u termoelektranama Kostolac, uprkos brojnim propustima na koje su ukazivali inspektori. Tu je tekst Ideje koje menjaju Srbiju o projektu Lokalni razvoj otporan na klimatske promene. Zatim o Paliću, kao turističkoj destinaciji u koju ulažemo, iako u jezeru nema kupanja, bar još 5 godina, kažu stručnjaci. Zatim List piše o aktivnostima zaposlenih u Zoološkom vrtu na Paliću, kao i o našem najstarijem nacionalnom parku Fruška Gora, koji taj status ima od 1960. godine, a zbog posebnog značaja Fruške Gore još 1949. godine osnovana je organizacija Narodno izletište Fruška Gora. Ekolist donosi i intervju sa Ivanom Karićem, državnim sekretarom u Ministarstvu zaštite životne sredine i predsjednikom pregovaračke grupe za poglavlje 27, životna sredina i klimatske promene. I na pitanje kako je trenutno stanje stvari u oblasti životne sredine kod nas, Ivan Karić kaže: ekolozi iz nevladinih organizacija, predstavnici zelene ekonomije i mi koji se profesionalno bavimo životnom sredinom smatraju da izdaci koji su enormno veliki za zdravstveni budžet mogli bi da se smanje ukoliko bi na drugoj strani povećali budžet za zaštitu životne sredine, prevenciju, predostrožnost i ponovno iskorišćavanje resursa i sirovina, a pre svega otpada. Najskuplje oblasti su upravljanje otpadom i kvalitet vode, kao i upravljanje otpadnim vodama. Naše procene su da će nam samo za rešavanje problema u oblastima upravljanja otpadom i upravljanja otpadnim vodama biti neophodno 6,5 milijardi evra. Ivan Karić kaže da i mi moramo tačno da znamo šta i kada i do koje godine moramo da uradimo, i da ne smemo da dođemo u situaciju da kao neke evropske zemlje koje su među poslednjima ušle u Evropsku uniju sada plaćaju kaznene penale zbog neispunjenja onoga što su predvideli dokumentom pregovaračke pozicije 27, a nisu sproveli u delo i ostvarili. Oni koji su u tim delegacijama i idu po Evropi i pregovaraju o našem ulasku, kažu da kada je u pitanju to da neka zemlja kaže koliko je vremena treba da bi ispunila neke od zahteva, dakle, Evropska unija ne postavlja uslove u tom smislu i ne kaže vam za koliko godina to morate da uradite, vaše je koliko ćete vi reći. E sad, što neke zemlje nisu ozbiljno razmotrile svoje mogućnosti i što su govorile kraće rokove od onih što im realno treba, posle se pokazalo kao jako loše jer ogromne su pare koje se kao kazna posle plaćaju, a to je nešto o čemu moramo da razmišljamo jer nemamo para ni za ono što treba, a ne još i za plaćanje penala. Ivan Karić kaže da jedan od važnih utisaka koje nosi iz Brisela je da mi nećemo moći da povučemo sredstva iz evropskih fondova dok ne budemo imali jasnu sliku naših investicionih ulaganja i našeg finansijskog učešća u projekte životne sredine. Eto, o tome piše novi 64. po redu broj časopisa Ekolist. Na festivalu ulične umetnosti koji se ovog vikenda održava u nekadašnjoj zgradi Beobanke na Zelenom vencu, na ekološkom marketu svoje torbe i novčanike od upotrebljenih bilborda izložio je EcoBag. O iskustvima ovog jedinstvenog socijalnog preduzeća kod nas govori Ivanka Stamenović-Grujaković.
Ideja od bilborda je nastala prvo na zapadu, odnosno jedini koji rade ne od bilborda, ali od kamionskih guma, to je Freitag. A ovo što se tiče bilborda, to je prenet projekat iz Španije posle ove njihove olimpijade. Nisu znali šta će i onda su oni počeli da prave samo torbe i jednobrazne torbe. Onda je naš bivši predsednik koji je sa nama krenuo, on je napisao projekat, napravio je projekat što se tiče reciklaže, međutim obuhvatili smo i socijalno preduzetništvo, upošljavanje žena preko 45 godina, međutim sve te preko 45 godina nisu se našle, ovom ostalo je nas koje smo bile onda preko 50, sad smo već tu oko 60. Tako da smo mi nastavile da radimo, u stvari, nas dve smo u stvari shvatile ovu priču, postojala je prvo obuka, posle te obuke su se skoro sve razišle, ostalo je nas četiri, ove druge dve žene su morale da odu jer u početku ovo nije donosilo novac, ne donosi to ni sada, mi nemamo redovne plate, registrovane smo kao udruženje građana, zato što čekamo već 8 godina se donese zakon o socijalnom preduzetništvu. Ali nismo htjeli da odustanemo, nego smo sav novac koji zaradimo ulagale dalje u mašine, u repromaterijal i u, ajde kažem, neku vrstu propagande, ali mi nemamo ta sredstva, nego eto tako, od usta do usta i onda sa našim proizvodima odemo, odnesemo, ponudimo raznim kompanijama koje se oglašavaju na ovaj način. Došli smo do nekih ljudi koji imaju sluha za to, kao što je Erste banka, koja sa nama radi već 8 godine, znači svoje bilborde daju nama, poruče proizvod koji im je potreban za njihove promocije sa njihovim logotipom, otkupe te proizvode od nas i dele svojim zaposlenima ili kad su neka dešavanja, oni to dele, znači ostanu prepoznatljivi sa svojim bojama, sa svojim logotipom najmanje još godinu dana. Uglavnom su to neke strane kompanije koje imaju sluha za to. Ja kažem samo kad bi se zakon poštovao kod nas. Ja mislim da bi nas bilo 20, ne nas dve, u našoj radionici. Mnogo više bismo i mi radili, zarađivali, a i vaša život u sredini bi bila velika jer je razgradiva tog materijala 1500 godina. Dobila sam podatak pre jedno dva meseca od jedne devojke koja je studirala zaštitu životne sredine, koja kaže da kad se nađe ta velika površina negde u prirodi, između ovih bilborda i zemlje stvara se jako otrovan gas i onda se kontaminira zemljište i onda sve to što ili ako uspe uopšte nešto, to onda to bude jako otrovno i kancerogeno. Ono ovako nije, mislim, mi radimo 8 godina i jedna i druga smo zdrave kod rena, znači nije on otrovan ovako, nego kad se nađe u prirodi, kad počne između zemlje i tog neka dešavanja i trulež raznih tih ili životinjica koji uginu, koje ne mogu da izađu, jer je to jako veliko. Mi dobijemo od 30 kvadrata pa do 670 kvadrata dobijemo bilborde. Onda možda zamislite kad to negde se nađe u prirodi. Po našem zakonu, firme koje prodaju taj oglasni prostor i rade te bilborde, one posle završene reklamne kampanje moraju 6 meseci da čuvaju u svojim magacinima i onda zovu posle toga firmu koja se oglasila i ona preuzima to. Te završava i to niko ne zna. Osvori znamo, završa u prirodu.
Kako vi dolazite do bilborda? Zar nije tim firmama koje, kažete, bace na kraju te bilborde, zar njima nije lakše i lepše da se jave vama i da vam to daju?
Pa nije, oni ne plate ništa tada, a zagađuju život u sredinu. A kad bi platili kaznu jednom, onda bi im mnogo bilo lakše 5 godina unapred da nam plati i da im radimo stalno, nego da plate tu jednu kaznu. Jer ja samo kažem, firme koje se na ovaj način oglašavaju su u obavezi da to daju na reciklažu po našem zakonu. Međutim, oni to ne rade. Da bi radili to, reciklažu se radi samo na 2 mesta u Evropi. Znači, morali bi da plate prevoz, da plate reciklažu i najverovatnije carinu, neko ne dobio i ništa. Ovako daju nama, za mnogo jeftiniji novac im odradimo, znači, pomažu socijalno preduzetništvo, znači, budu društveno odgovorni jer rade zaštitu, mislim, moraju da obrate pažnju zaštitu životne sredine, znači, i pomažu socijalno preduzetništvo, znači, ponovno upotrebe materijala i reciklažu, znači, sve to i oni budu indirektni učesnici u svemu ovome što mi radimo. Ja moram da pomenem sekretarijat zaštite životne sredine grada Beograda, gde sam ja pisala 2 puta projekat i oba puta dobila ta sredstva za unapređenje našeg udruženja za kupovinu repromaterijala, za kupovinu mašina koje su nam palile. Sad nam pale još neke mašine, gde ja sad hoću da idem malo dalje, jer radimo sa mašinama koje su starije od mene, Ali ako radimo sa takvim mašinama i imamo ovakve proizvode, šta mislite kad budemo dobili neku ultrazvučnu za koju ja tipujem barem dve, jesu skupe, ali su jako moćne, a drugo konkurenciju u narednih 20 godina neću imati, jer su to mašine koje se rade po porudžbini, znači ne rade se serijski, tako da sam onda obezbedila sigurno do 20 godina posla da imam. Mi do sada nikad nismo imali da nam je neko vratio neki proizvod ili da je neko odustao sa nama da radi zato što je loše, jer je ovo takav je projekat, mogu da rade godinu, dve, tri, pa onda krenu sa drugima, ali ponovo nas nekad kontaktiraju. Evo i Heinrich Bena se kontaktirao ponovo da sad za njih nešto odradimo. Tako da mnoge firme nam se vraćaju posle dve, tri godine, jer takva je njihova politika poslovanja. Dolaze oni individualno kupuju od nas. Drugo, naš proizvod jedan nije vezan za dimenziju. Znači, mi možemo da radimo po poručku. Ako dođe čovjek za jednu torbu, znači, nije nikakav problem da ja otvorim billboard i da kaže ja hoću ovaj deo da mi se vidi na torbi i da ja ih sećemo da. Izlazimo svakom u susret, prvo zato što je to interesantno i drugo što će ti ljudi nas promovišu i dalje. Tako da je sad mnogo bolje, malo nam je drugačije, vidljive smo. Moja koleginica i ja smo prijedno dva mjeseca radile 36 sati. Jer nešto smo uradile, neki logotip, koji je počeo da se odlepi i mi smo morali to da odradimo da bi ispoštovali kupca. Znači, mi smo došli u 9 sati ujutru, sutra dan smo krenule posle podne, predveče. Tako da smo stvarno ono odgovorne što se tiče toga. Ne kasnimo, znači može dan ranije, dva dana ranije, a dan kasnije ne može.
Ovo je neka vrsta plastike.
Da, to je PVC folija i imamo onaj meš rupić i od meša urađeno, to je rupičasti onaj baner koji se nalazi na ovim zgradama velikim. Tako da smo sad te radili plažne torbe, ja sam sad baš nosila svoju torbu na plažu od tog meša, ja sam to sada dobili. Ako verujete, ni za jednu kašnicu kafenu nisam mogla skupim pesak koliko je, to se sve otrese dok dođemo do sobe. Znači, ovo je PVC folija i imamo i ciradu smo počeli da dobijamo. Naprimjer, Ideja ima jako kvalitetne svoje billboarde, to je baš ovaj cirada, koja je mekana, fina i dobra je za rad. Nije ona kamionska, jaka, tvrda, jer mi nemamo mašine za tako nešto, a ovo je baš super. I jedino što je nama skupo, to je repromaterijal, koji su uglavnom uvoz. Ove gurte, rajsve šlusi, razne ove nitne, ovi klizači, razne ukrasne šnale i ono sve što ide za jedan proizvod što je potrebno.
Znači, vi kad imate neki ogroman billboard, onda gledate kako da uklopite sliku, kako da bude torba.
Da. Pa mi uglavnom gledamo, mislim, moramo da ga isečemo s to velike površine, jer onda se to iseče na manje komade, pa se opere, pa se onda pristupa krojenju, jer jako prljavi dođu. Neki kad se skidaju zimi ili kad je kišovito, onda tu bude i sena i blata i svašta se nađe to u tom billboardu, ali normalno, ljudi to skidaju sa velike površine, oni nemaju vremena to da peru. Nas dve smo već 8 godina poznate na ovom našem tržištu, poznate nas pod nacima navoda. Ali su ljudi čuli, sve više nas čuju. Kažem, jedan dečko je došao, sese njegove iz Francuske, radi za nanotehnologiju, došli su poručili su kod nas torbe i odneli su da nikoj nekom sajmu ili promociji da podele naše torbe. Da to. Tako da je to sve nama nešto laska i vidimo tu neku budućnost.
Bila ovo Ivanka Stamenović-Grojaković iz EcoBega, socijalnog preduzeća jedinstvenog kod nas po tome što prave torbe i novčanike od upotrebljenih recikliranih bilborda. U narednim minutima čućete i priču o torbama od plastičnih kesa, digitalnom herbarijumu i instrumentima od recikliranih materijala.
Town of a traveling show, though I don't know that I need you, I need you to know. You had a shrine, you had to be mine till you decided to write in the book of love. Oh, sorry I buried you under the dead roses. You were so hard to love.
I love when you say you love me today. Knowing tomorrow you're going away and you're gone, gone, gone. And while you were asleep, I lived in the air. Over the bay, out the window and into the dark, oh, oh.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Rekvijem za El. Alain Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava Centar.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Bože, va,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Umetnički kolektiv Street Smart i projektantski biro Štatwerk otvorili su ovog vikenda vrata nekadašnje zgrade Beobanke na Zelenom vencu za ulične umetnike i sve zainteresovane posetioce. U okviru festivala ulične umetnosti rekonstrukcija oslikavaju se murali, tu su dizajnerski ekološki market, kreativne radionice za decu i odrasle, DJ program. Svi sadržaji su besplatni, možete i danas od podneva do ponoći da posetite dizajnerski i ekološki market na Zelenom vencu. Čuli ste priču o ekobegu i njihovim torbama i novčanicima od upotrebljenih bilborda. A možete da pogledate, možda kupite ili da i sami počnete da pravite torbe od kesa. O tome govori Miloš Todorović.
Znači, pletemo od klasične kesa torbe i cilj je da ponovo upotrebimo plastične kese na određeni način. A jedan od načina je pletenje torbe.
A ko plete?
Moja baka.
Ko je došao na tu ideju?
Njena majka je čak plela, međutim tada su se još kupovale kese. E onda moja baka kada je došla u penziju, ona je shvatila da je to pored hobija i dobro sa ekološke strane. Onda je krenula ona da radi i onda smo devojka i ja krenuli da proširimo priču da bi stiglo uopšte do zajednice, društva, da bi se proširila priča.
I kako izgleda čitav taj proces proizvodnje od samog početka, znači kad imamo kesu i šta sad treba da uradimo sa njom prvo?
Sakupimo određeni broj kesa koji je dovoljan za klupko, onda njih isečemo i napravimo klupko od koga kasnije mogu da se pletu torbe ili bilo šta drugo.
A je li tebe posebne neke kese ili mogu i one što su najnekvalitetnije?
Glavnom one kao što imamo u supermarketima i na pijacama, one jače, one nisu pogodne za pletinje, pošto su mnogo grube.
Ali teško izvlačiti to i praviti da posle saviješ u klupko da bi moglo da se plete?
Nije, obično se pravi kako se seče se kesa i onda se spajaju samo, tako da to nije teško, ali pletenje samo je teže od običnog zato što je materijal isto grublji, da tako kažem.
A recimo, imate neko prodajno mesto za
kesa? Samo na društvenim mrežama, Instagramu i Facebooku, a još uvek nemamo prodajno mesto, ali radimo na tome da razvijemo tu priču, pošto mi radimo tek 6 meseci od prilike.
Jesu li zainteresovani ljudi?
Jesu, mada mi nemamo toliki protok da dođemo do ljudi, nemamo, samo malo ljudi čuje za nas.
A šta kaže baka?
Njoj je ipak ovo hobi, ali drago joj je kad i drugi ljudi mogu da nose nešto što je ona stvorila. Dizajn samo zavisi od nje i njene kombinacije kesa, u to nisam hteo uopšte da zalazim. Ja sam samo ovde da po suncu nudim rančić. Postoji akcija ko nam ljudi doniraju neke kese, tipa 20 kesa dobije 20% popust.
A recimo, koliko je potrebno kesa za recimo, evo ovu, ovo spada u veći?
To spada u veći, ovako. Prilike od 50 do 100 kesa, sad to zavisi od veličine, za taj neka bude negde, nisam siguran, ali ajde neka bude od 60 do 80 možda.
A recimo, da li bi vama značilo, pošto ima ljudi kao što sam ja mrzim da bacam kese i ne uzimam ih, ali sve što se u mojoj kući tako napuki, što drugi uzmu, ja to ne želim da bacim i onda ja to kao skupljam da bi se ponovo upotrebilo, jer prosto muka mi je, pomislim gde to završava. I sad recimo, kad bi bio neko ko želi, dakle ne mora ni da uzme na popustu torbu, nego prosto želi da bude dobro i vama, a i da se on osjeća onako mirno da je kese odložio tamo gde će one biti upotrebljene. Ja ne znam da li postoji još neki način da kese mogu da se upotrebe, osim da se prave torbe, da se hepljaju torbe.
Da, ili ponovna reciklaža, da se prave ponove kese, mada je to...
Teško da se to kod nas radi, a posebno ne od ovih kesa koje su kod nas upotrebljene.
Postoji mogućnost da mi uzmemo kese, međutim, naša ideja je još na početku mnogo je malo, mi još nemamo strukturu u kojem bi mogli da prihvatimo veću količinu kesa, ali za sada postoje i periodi kad nama zafale kese ili kad imamo previše i onda to još uvijek nemamo tu strukturu da bi mogli da prihvatimo sve kese koje nam stižu. Ja sam od koleginica sa fakulteta preuzeo jedan određen broj kesa i postojala kesa iz 2013. iz ideje. To je totalno koliko ljudi zapravo čuvaju kese i nisu ni svesni koliko kesa postoji u našim domaćinstvima.
A recimo, ako bi se razvio posao, i ako biste mogli da imate neku infrastrukturu, kao što sad postoje, razvila se infrastruktura za skupljanje čepova plastičnih.
Da, da, da.
I sad je već postalo negde normalno ljudima da ne bace čepove, nego da ih negde odlože, pa posla negde da ih dostave. Šta misliš, da li bi nekad moglo to sa kesama da se desi?
Pa, može, mi imamo neku veću ideju, a to je da razvijemo da je slično kao eco bag, znači da napravimo to da osobe kojim je potreban dodatni prihod mogu da rade, mi dovršimo prodaju i samim tim bi nam trebali veća količina kesa i to bi bio jedan kompaktan sistem u kojem bi moglo da se to funkcioniše, samo nam treba opet razvijena ideja preko koja imamo sve kanale koji su nam potrebni, sa kupljanje kesa, prodaja i rad ljudi koji mogu to da... A to bi na kraju bili penzioneri ili stari sugrađani koji bi mogli to da rade.
Pretpostavljam da je većina pravila herbarijume nekad u svom životu ili smo bar presovali neke biljke koje su nam se dopadale i to se radilo uglavnom tako što ih staviš u neku debelu knjigu, uglavnom enciklopedije prosvetine su za to bile odlične i onda još ako hoćete da potvrdite onda još nekoliko teških knjiga stavite na tu u kojoj je cvetić. Da li neko i dalje pravi herbarijume na taj način? Verovatno da. Ali mogu herbarijumi u današnje vreme da se prave i u digitalnom obliku. Jana Bjelica i Tamara Tasić su studentkinje digitalnih umetnosti sa Fakulteta za medije i komunikaciju.
Pravimo taj hodajući herbarijum, što smo mi nazvali, to je animirane kolaže. Pre sve herbarijum, jer kao što vidite ovde ima dosta cveća, lišća, svega iz prirode. I sam inspirisani samom ekologijom i temom festivala rekonstrukcija, to je ekonstrukcija. Seckamo časopise, slažemo ih sa prirodom, to je sa lišćem, cvećem, imamo i bobice i malo pre su i mravi bili tu.
Pa, šta ste sa njima uradili, mislim? Oni su se tu šetkali dok im je odgovaralo i posle su
da,
otišli.
Da, pobegli. Sam rezultat kolaža nikad se ne zna kakav je. Jer ne krećemo od skice, jer sve iz glave, da kažem, izlazi. To je najkreativnije što se mene tiče.
Hodajući kolaže, mislim, kako će to da izgleda?
Pa samo to što seckamo i to lišće koje kombinujemo, ćemo da pomeramo i fotografišemo to. I onda da pravimo gifove koje traju, ne znam, do 5 sekundi. I u tim gifovima ćemo da dočaramo, da animiramo to cveće ili taj kolaž.
Jesu li biljke nabavljene u Beogradu?
Ovo su biljke Sade Bojane zapravo, ovo malo osušeno. Ne, ovo je ostalo iz Beograda, koliko znam. Da. Ali to su učesnici doneli. Iz Krunca.
Iz centra grada, da. Imaju u centru grada biljaka, mislim, to za one koji ne znaju, koji misle da oni koji su u centru Beograda žive samo u betonu i staklu, znači nije tako.
Tek smo sad obratili pažnju, u stvari, ono, koliko zelenila biljaka ima kad smo skupili. Ono, prođeš pored toga, ne vidiš. U stvari, kad si sad na zadatku i gledaš tako, onda u stvari, kao, svašta nešto smo donali.
I gde će onda da budu ti gifovi?
To je za internet. Još nismo odlučili gde ćemo da okačimo, sigurno će ili će da bude na sajtu Štatverka, ali svakako će negde završiti. Na nekoj socijalnoj mreži, sigurno. Iz različitih profila smo. Ima i umetnika, dizajnera, ima i dece, koje će, nadajmo se, budući umetnici da budu.
Kako se digitalne umetnosti uklapaju sa prirodom?
Ja mislim sa digitalnim umetnostima da može da se podigne svest svakako o prirodi, jer je eco-friendly, što bi rekla. I da stvarno ima dosta umetnika, kao što je i Tamara, koje koriste prirodu u svojim radovima. I kod neku našu ideju, maštu, može da se podigne svest i kao da se obrati pažnje više na prirodu.
Tamara, priroda ti je vrlo bitna.
Pogotovo sad kad sam se fokusirala dosta na pravljanje tog sadržaja kreativnog za Instagram Štatvrko, gde mi je glavna tema da koristim biljke i tu zelenu boju, jer njihova tema i poenta je ta transformacija ne samo ove zgrade, već i zelenog venca, celog kraja i kao bolje oko, kažem, pročišćenje vazduha i pogleda svega na zeleni venac, kao svi znamo, koja je prva naša asocijacija na zeleni venac, da je prljavo. Moj mood board je trenutno u zelenoj boji, konstantno. Kako sam ja bila skeptična na početku kada sam kao dobila predlog da radim digitalne kolaže, mada mi je to mnogo otvorilo mogućnosti, pošto sam, kako kažem, otkrila te čari Photoshopa, kako može se duplirati, sve je mnogo lakše da se napravi zelena oaza, digitalna.
Kome je potrebniji Photoshop? Prirodi ili ljudima?
Prirodi definitivno, što sam ja shvatila na kraju da Photoshop uopšte ima toliko, kako kažem, namena i uopšte kao ne moraš da znaš koji si ceo da bi ceo Photoshop da bi prenao neku poruku. Ja sam, na primjer, naučila koristim Photoshop samo zbog tih kolaža, da bi ja prela neku svoju poruku, ili lično, ili tu kao te transformacije, zelenilo, ekološke neke poruke. I sad nema tu nekakvog sređivanja prirode, samo to kao maštovitog zamišljenja, šta bi bilo kad bi, kako bi bilo kad bismo se svi kao bare malo potrudili, kao bili malo više osvešćeni ekološki i tako.
E pa Tamara, pa da razbijemo onda predrasude koje većina ljudi ima kada je u pitanju Photoshop i smatra ga nečim što čini sliku lažnom. Dakle, ne moramo da gledamo Photoshop samo na taj način.
Možemo da maštamo. Da zamišljamo, da pokažemo kao budućnost moguću. Možda bude i loša, možda bude i dobra, sad zavisi kako je mi napravimo. Super, sve je moguće u Photoshopu. Nažalost ili na sreću, ne znam sad.
Čekaj, pa zar ne može priroda da bude mnogo bolja od onoga što Photoshop može da ponudi?
Može da iznenadi, zato što priroda je nekako, sad možda izmišljala, jače od čoveka. I sad, mi ne znamo isto šta da očekujemo i da li će sada kao tu ovde negde ćete naći, čak da, na vrhu gore, gde je bukvalno sama od sebi izrasla biljčica neka mala, niko tu nije posadio sigurno iz asfalta. Da smo mi vjerojatno pokušali da posadimo, ali ne bi uspeli. To je baš bilo meni iznenađenje kad su se popele gore.
A to je sve beton, ili tako?
Da. To su sve beton i ušli, na vama je opasno gore inače ići. Nisam ja išla ilegalno gore. To smo išli. Vodili su nas jednom da izvidimo situaciju.
I videli ste biljčicu.
Da. Baš sam se iznenadila. Još je bilo hladno. Ta biljčica je stvarno bila uporna.
Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Na festivalu ulične umetnosti Rekonstrukcija bila je i radionica o pravljenju instrumenata od recikliranih materijala. Ivana Miljković pravi takve instrumente.
Šta ćete da pravite?
Za početak ćemo napraviti nekoliko zvačkica maraka od praznih tuba od lepenke koje smo pokupili iz megapoda kao reslove njihove. Njih ćemo da napunimo sa pirinčem, da ih obojimo akrilom i da spojimo sa nekom drvenom građom koju smo takođe našli. A onda kasnije smo od ovih PVC cevi mislili da napravimo plastični ksilofon, veliki, koji ćemo pričvrstiti jednom letvom ovako horizontalnom i napravit ćemo jedan tučak kojim ćemo da ih sviramo. Različitih dužina će biti i to će se tući.
A reci mi, je li se menja zvuk u odnosu na to od kog su materijala cevi? Ksilofon mora da bude od metala ili kako, ili od čega je on inače?
Ksilofon je inače od drveta, ali PVC je vrlo melodičan materijal, vrlo dobro provodi zvuk, ima svoj sobstveni ton i vrlo je pitom za rad, što je isto super i strašno je jeftin. To je nama je u stvari kao glavna nekakva poenta da pokažemo da ne mora čovjek da bude strašno bogat, da ima nešto ne znam šta da bi mogao da sebi priušti muziku i zabavu.
Šta se može da se napravi od tih upotrebljenih materijala? Koji su instrumenti?
Može da se napravi svaki instrument. Svaki instrument koji možete da zamislite. To nikada neće biti fabrički, nikada neće biti savršeno uštiman i tako to, ali poenta muzike je da ima dušu. A svaki materijal ima svoju dušu, ima svoju priču i svaki ima svoju pesmu. Sad, na nama je da je pronađemo koja je to pesma.
Kako reaguju drugi ljudi? Kako si ti uopšte došao na tu ideju da praviš instrumente od recikliranih materijala?
Išla sam prvo u muzičku školu kao mala i malo me frustrirao princip učenja muzike i sviranja tamo. Pritom bila sam dete, tako da pogotovo nekako teško za jedno malo dete koje je buntovnog nekako stava da shvati to sve jako ozbiljno. Iako muzičke škole nemam ništa protiv njih i to je sve prelepo što uče decu da sviraju, meni nije odgovaralo i ja sam napustila muziku dugo posle toga. Kasnije sam počela da sviram bas i posle toga sam se zainteresovala u stvari za multiinstrumentalnost, da otkrijem neke folk instrumente, pošto mi je deda bio etnomuzikolog. To je sve nekako vrlo ljudski. Ti instrumenti su pravljeni za ljudske prste, ne moraju jako mnogo da se uče. Nisu strašno raspevani kao što je recimo klavir. Na klaviru možete odsvirati jako mnogo tonova u isto vreme. On treba da zvuči na određeni način. Ima industrijski standard kako se proizvodi. Ovde to nije to poenta. Ljudi su, kako kažem, odseče parče drveta, vidi kako je, kako zvuči, probuši rupu i napravi sebi sviralo. Tako da jako me je privuklo to i mislim da je to najbliži, najiskreniji način da se priđe muzici, najneposredniji, da tako kažem.
Ali imaš teško će da objasniš nekome to? Da te shvataju prijatelji i oni koji se bave muzikom i koji se ne bave muzikom?
Svi shvataju, mislim da svi imaju jako pozitivan stav prema tome, pre svega zato što je zanimljivo, zato što je zabavno, pruža ljudima priliku da se igraju sa nečim što je inače malo i dogmatizovano, malo udaljeno. Evo, kao što ste sami rekli, ljudi koji sviraju i ljudi koji ne sviraju. Recimo, kada smo deca, mi ne pravimo tu razliku. Dete to date u ruke kalimbu, ksilofon, metalofon, ono odmah ume da svira, ume da mu priđe. Ne stidi se, ne osjeća nikakvu barijeru između sebe i instrumenta, to je igračka. Nekako pokušavamo da premostimo i to i za odrasle. Prosto da ne bi taj jaz između svirača i nesvirača bio tako velik. Nego postane malo manji, da nađemo alternativne načine za sviranje, alternativne načine za stvaranje muzike. Potrebno je vremena, potrebno je truda, da se ode, da se zna ovo je lepenka, ovo je drvo, ovo je žica, ovo je lim, kako šta zvuči, da se sluša, da se pazi, ali sve je to vrlo veliko zadovoljstvo, vrlo malo trud. Eto.
I znači sve proizvodi zvuk i sve može da svira.
Apsolutno, apsolutno. To je naš moto.
Ali svakom tom instrumentu koji je napravljen, određeni svirač daje određeni zvuk i neku drugačiju dušu.
Naravno. Čak i najprostiji instrument kao što je zvečka, postoji milion načina na koji može da se svira. U stvari je taj instrument kanal kroz koji čovek svira svoju muziku.
Bila ovo Ivana Miljkovića, dok smo nas dve razgovarale, njen kolega Taras Subotić je išao naokolo i tražio materijale od kojih može da napravi instrument. I danas od podneva do ponoći na uličnom festivalu Rekonstrukcije u zgradi bivše Beobanke na Zelenom vencu možete da obiđete dizajnerski i ekološki market, da učestvujete u zanimljivim radionicama, uživate u DJ programima, gledate kako se oslikavaju murali. Organizatori ovog festivala su umetnički kolektiv Street Smart i projektantski biro Stadtwerk. Thank you.
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Inicijativa Odbranimo reke Stare planine održala je protest Reci ne za MHE u Pirotu pred više od 3.500 ljudi. Sa protesta je poslata jasna poruka vlastima koju je izgovorio Aleksandar Jovanović Ćuta, jedan od organizatora. Ako u narednih nekoliko dana ne proglase moratorijum na izgradnju svih mini hidroelektrana u parkovima prirode, mi ćemo proglasiti ekološku autonomiju na Staroj planini. Gde god se pojavi bager, mi ćemo ga sprečiti ili razmontirati. Kome ćemo se obratiti? Nećemo nikom. O rekama Stare planine odlučivaće ljudi koji tu žive.
Dobar dan ljudi, ovo je divno da smo došli da branimo naše vode, naš život, našu budućnost. Hvala vam na ovolikom broju. Želim da vas pozdravim u ime mojih prijatelja, umetnika, grupa Suncokret, Bora Đorđević, Gorica Popović, Bilja Krstić, moja malenkost, Snežana Janderlić.
Dođi brže, noć zapanula, gazi goru sve do zora, nije svanula. La, 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 oj nevene, divno seme, jadi moji.
Mala Pirote, divni ste, ne damo naše reke nikome.
Poštovani gosti i učestnici skupa, dragi gosti Pirota, Piroćanke i Piroćanci. Dugo se o transparentnosti problema sa derivacionim elektranama samo pričalo. Dugo se o javnim raspravama maštalo. Danas u Pirotu imamo javni čas transparentnosti i zamene mašte stvarnošću. Danas ćete u Pirotu, na skupu u Reci ne za MHE, čuti glas naše dece, glas akademske javnosti i struke, glasovi ekoloških aktivista koji su na kocku i karakternu probu stavili sve svoje, čast po najviše. Slušajte ih pažljivo, zbog njihovog truda, zbog vaše posvećenosti i zbog ozbiljnosti odbrane prirode. Pirot je danas gnezdo cele Srbije i svih njenih žitelja, mesto rešavanja ukupnog problema uništenja najosetljivijih ekosistema, sistema malih planinskih reka, od sliva Pčinje do Kolubare i od Drine do slive Timoka, sve danas branimo u Pirotu, od Valjeva do Prahova i od Vranja do Subotice. Nema važnije i manje važne reke. i na čast neka vam bude prisustvo ovom skupu razuma i rodoljublja. Vi ste iskre i luč svetla koju ćemo danas zapaliti. Svetla za svaki potok i vreo, izdan i reku u Republici Srbiji. Kada nepravda postane zakon, pobuna postaje dužnost. Dobrodošli na prvi ekološki skup Srbije!
Zahvaljujemo se ironičnoj našoj gradskoj vlasti, koja nije našla za shodno da učestvuje u organizaciji ovoga skupa.
Za njih raspoloženje više hiljada ljudi nije važnije od njihove političke pozicije. A sada, ovako između nas, drugarski, dva upozorenja. Svako ko danas istupi sa bilo kakvim političkim sadržajem, to je ravno kao da agituje za investitore mini hidroelektrana.
Bravo!
Mi ne želimo politiku, mi smo građanska inicijativa, mi smo poštenje Srbije! Uputit ću vam i jednu molbu. Neka naš prelepi trg i nakon našeg boraka ovde ostane čist kakvi ste ga zatekli. Obratit će vam se doajen ekološkog pokreta Pirota, dugogodišnji gradski odbornik, otac, deda, temštanin i Piroćanac, beskompromisni borac za opstanak prirode, gospodin Dušan Mitić. Pozdravimo ga!
To je počelo pre više od 40 godina. Nisu temštani planirali da postanu najuporniji borci za odbranu reka, a nisam ni ja. Velika nevolja nas je na to naterala. Tada je neko odlučio da napravi hidroelektranu tako što će skrenuti tok Visočice i time oduzeti 70% prirodnog protoka Temštice kroz selo. Mi smo tada samo pokušali, kako smo znali i umeli, a malo smo znali, da odbranimo svoje prirodno pravo na reku. Bilo je to i vreme socijalizma, odanosti i ljubavi prema zajednici, kada se odricanje od svojih interesa tako tumačilo. Ali istina je, bez obzira koliko taj projekat bio loš, da u osnovi nije bio motivisan željom pojedinaca da se lično bogate, što je slučaj u današnje vreme. Nažalost, nismo uspeli da sačuvamo celovitu Temšticu. I danas se često pitam da li smo mogli da smo je branili snažnije i upornije. Mi Temštani čuvali smo više od 40 godina žar koji će zapaliti veliku vatru u Srbiji i koja će, ubeđen sam, sagoriti sulude planove za uništavanje prekrasnih srpskih reka. Boreći se za Temšticu i Topolovsku reku, naoružavali smo se i znanjem. Saznavali smo kako to rade uzorne zemlje i narodi, saznavali smo standarde, uslove i ograničenja koje se primenjuju prilikom izgradnje hidroelektrana. Znamo koje su sve negativne posledice remećenja prirodnih tokova reka.
Čekaj, tete, bake i deke, ne dajte reke!
Dobar dan, dobri ljudi. Drago mi je što sam ovde sa unukama. Inače, što se borbe tiče, ja ne volim tu reč nikada izgovorim. Ali znam da moramo nešto da uradimo, da odbranimo ono što nam je priroda dala. Ono što je naše, ne damo nikome. Meni je drago što sam dete sa sela. Dete koje je odraslo pored Temštice. To je kapija Stare planine. I ovde sada, kad su moje unuke pored mene, koje su se danas kupale u Krivom viru, želim svima da kažem, nemojte da dozvolite da se prirodni tok reka uništi. To je vaš zadatak, to je zadatak svih nas. Jer sve to što mi budemo sad uradili, radimo zbog naše dece, zbog dece njihove dece, neka se to pamti i neka večno tako traje.
Ja bih hteo da vas podsjetim na Andersenovu bajku Sarajevo novo odelo, gde je Andersen dao jednu divnu metaforu nečega čemu se divimo, a što u stvari ne postoji. Nečega što priznajemo, a što u stvari ne postoji. Biološki minimum je upravo jedno takvo Sarajevo novo delo koje nam oni stalno predstavljaju kao pozitivnu tekovinu njihovog zalaganja da mi dobijemo struju iz hidropotencijala, a da opet vodimo računa o životnoj sredini. Zašto je to Sarajevo novo delo, odnosno jedno obično prodavanje magle, želao sam ovde ukratko da kažem. Pre svega želeći da govorim o stvarima koje su vezane za biologiju, za ekosisteme i konkretno za ekosisteme malih planinskih reka koje predstavljaju najosjetljivije ekosisteme, najranjivije, i upravo zato je ovaj način proizvodnje energije najpogubniji za male planinske reke.
Svi znamo da se loše stvari ne dešavaju zbog loših ljudi, nego zbog dobrih koji ne žele ništa da čine povodom toga. E pa mi smo odlučili da ne ćutimo i da ne sedimo, nego da dižemo dreku i da ne damo reku. Da skupljamo potpise za peticije, da lepimo plakate i da delimo flajere, da ih zatrpavamo pismima i mailovima, da štampamo majice i da pomažemo prvim žrtvama MHE u Srbiji, da organizujemo proteste i da vraćamo reke u svoja korita. Mi smo odlučili da budemo aktivni, jer je to ono čega se ovi gore na vlasti najviše i plaše.
2005. godine predsednik opštine Pirot formirao je radnu grupu za sagledavanje hidroenergetskog potencijala opštine Pirot, a Skupština opštine je donela rešenje kojim je formirana neka radna grupa. 2006. godine predati izveštaj na 203 strane pod naslovom Hidroenergetski potencijal male hidroelektrane do 10 MW. I sada vam citiram ono što piše u tom izveštaju radne grupe koju je usvojila Skupština opštine Pirot, da su sve hidroelektrane na ekološki čistom terenu, na nezagađenim rekama i vodotocima, i njihova izgradnja ne ugrožava životnu i ekološku sredinu. Tom kojim je pisano tretira male hidroelektrane kao da su bebe kojima trebaju čiste reke i nezagađena životna sredina. Naravno, sve to nije tačno i nije istina.
Sa uništenih reka Koponika dolazi nam borac velikog srca i znanja, gospođa Jelena Drmanac.
Želim da vam kažem da mi je čast što sam pored ovih viteza Stare planine i ovih dobrih vila Stare planine. Ali danas smo svi mi ovde heroji. Tako je. Jer smo došli da kažemo ne sa MHE. Ako neko želi i ima sumnju da je to nešto dobro, neka dođe kod nas na Kopaonik, u Jožaničku banju, opština Raška, da ga provedemo, nažalost, koritom bivše reke Jožanice i sada Samokolke, u samom srcu nacionalnog parka Kopaonik. A da znate, scenario koji se tamo desio, svuda je isti. Prođu, dođu, lobiraju, maltretiraju, lažu, tačno, lažu, daju sitan novac za par metara, uzimaju are, a zatim trpaju sebi nenormalan novac u džepove. Naše reke su prazne, mi ih više nemamo. Ali da znate, prošle nedelje, vraćanje rutinske reke u korito je početak kraja projekta derivacionih mina hidrocentrala. Mi nismo imali narod iza nas, nažalost. Ovo je sada nešto drugo. Jedino što želim da čujem od vas je hoću reke, neću cevovod. Ajde da vas čujem.
Hoću reke, neću cevovod. Cevovod, cevovod. Hoću reke, neću cevovod.
Jošanička banja, Pirote, ponovo se vidimo!
Zahteve za hitno reagovanje zbog uništavanja planinskih reka u Srbiji izgradnjom mini hidroelektrana organizatori skupa Reci ne za MHE prosledili su različitim institucijama, uključujući i predsednika Republike. A u međuvremenu, juče hidroelektrana Pirot je bez ikakvog upozorenja obustavila isporuku biološkog minimuma iz akumulacije Zavoj. Kroz korito reke Temštice teče minimalna količina vode i preti da pobije sve što u njoj živi.
Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere, dell'uomo che sorveglia il cielo, non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra, sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. Sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite, oppure sono sempre state lì, senza legami colorate e immobili così, senza legami colorate e immobili così. Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.
Bez ljudi. 52. bitev. Od 13. do 22. septembra.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Crvena zvezda se vratila 18. septembra. Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sport uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 meseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko. Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Moj gost ovog jutra je Nemanja Potebić iz, kako da kažem, organizacija, udruženje, klub prirodnjački, klub, da. Via Srbija. Nemanja, zdravo, hvala ti mnogo što si ovde. Zvuči sjajno da ste osnovali klub tako što ste se našli, vas nekoliko, na vrhu Suve planine, oblaci ispod vas. Tu ste se upoznali, ispostavilo se, svi ste tad tako bili ili studenti ili ste završili geografski fakultet.
Pa u tom nekom periodu završavanja fakulteta, da.
I kako je to izgledalo? Prvo, kako izgleda, evo, za one koji nisu osetili tu vrstu blaženstva da se nađeš, da, na vrhu planine, a oblaci ispod tebe?
Prvo, hvala vama što ste me pozvali i, i pozdravljam sve slušalce radija. Da, mi smo se, ta ekipa koja je formirala naš klub Via Serbia, i upoznali smo se u prirodi, to nam je onako jedna posebna draži priča. Zapravo upoznali smo se na vrhu, jel, Suve planine na Tremu, i eto, to je jedno lepo iskustvo kako u prirodi mogu da se nađu neka pozdanstva koja mogu da potraju možda ceo život, nadam se, i upravo je to jedan primjer kako priroda može da spoji ljude na jedan lep i koristan način. Eto, od tog susreta na vrhu planine rodio se i nastoje klub koji dalje promoviše našu ideju boravka u prirodi, aktivnog boravka u prirodi, ekologije i sve ono što ide uz to.
Meni je bilo zanimljivo što kažete da ste za akciju, da je nauka sebična ukoliko postoji tako sama zbog sebe. Dakle, ako ne koristi tome da se menja svet, onda čemu sve?
Onda čemu sve to, da. Upravo to, dakle, neki fetišizam prema nauci koji nije orijentisan na neku akciju, na menjanje sveta na bolje, jer ako nam nauka služi da promenimo svet na bolje, nažalost može da nam služi da promenimo svet na gore. A može da nam služi da dakle, samo eto, imamo nauku radi nauke, što je nekako zaista ne zastupamo takvu ideju, već eto, ako smo već studirali geografiju, biologiju, ekologiju, istoriju umetnosti, onda hajde da vidimo šta možemo prvo u svojoj lokalnoj sredini da upotrebimo ta naša znanja, da poboljšamo situaciju koja je ovako poprilično u nekoj krizi uopšte u širem društvenom smislu. Tako da eto, mi smo želi da sva naša znanja koja smo stekli podelimo sa ljudima. Dakle, ako poznajemo geološku istoriju i razvoj, evoluciju prirode, sredine, ako poznajemo arhitekturu ruralnu, zašto to da zadržimo samo za sebe i da se, jel, pravimo pametnim nekim diskusijama. Hajde da pozovemo ljude i da im pokažemo zaista kako to izgleda i da pokažemo celu tu istoriju i uz pomoć nje možda odgonetnemo pitanja budućnosti naše lokalne sredine i uopšte, kažem, prirode i društva.
I kako to izgleda u praksi? Šta sve radite?
Pa da, eto, naš klub je organizovan oko više sekcija koje se, kažem, bave različitima, zapravo vrlo sličnim stvarima, objedinjava nas priroda, postoji sekcija koja se bavi biciklizmom. Dakle, jednostavno doživljaj prirode na različite načine. Postoji sekcija eto, koja se bavi brdskim biciklizmom, pešačenje, zatim čak imamo jogu u prirodi, muzika u prirodi, edukacija u prirodi i tako dalje. U svakom slučaju, čime god da se bavimo, uvek je edukacija nešto što mora da bude jedan najbitniji segment te akcije. Dakle, po čemu mi to hodamo? Prolazeći nekim stazicama, ne znamo da se ispod nas kriju fosili iz određenih geoloških perioda, ne znamo kako izgledao zapravo taj pejzaž, je bio, mi možda hodamo po dubini nekog mora. I kada su sve te biljne vrste zapravo došle i kako su se razvile na tom prostoru gde se mi nalazimo. Onda kada pogledamo u kuću i vodenicu koja je srušena, šta se desilo da više ta vodenica nije u funkciji, ko je podigao tu vodenicu i tako dalje. Dakle, jednostavno prostor koji obilazimo, trudimo se da saznamo što više o njemu, o njegovoj prošlosti i, kažem, o sadašnjosti, kroz razne faze koje je prošlo kroz svoj razvoj i mnogo ljudi zapravo vrlo pozitivno reaguju, jednostavno vide jednim drugim očima tu prirodu. Više to nije obična stazica, kažem, više to nije obično brdo, to dobije jednu drugu dimenziju i uz samu fizičku aktivnost um je vrlo aktivan, dolazi do novih saznanja i nekako se ispunjeni vraćate u vaše neprirodno okruženje, to je grad, posao, soba.
Današnji osnovnoškolci se vrlo često žale kako im je teško da uče geografiju.
Da.
Možemo na neki način da im to razbijemo, jer jeste teško. Jeste teško kad se onako vidi mnogo činjenica poređanih, za većinu tih reči prvi put čuju, malo to sve zvuči teško, da. Međutim, hajde prenesi deo svoje ljubavi
pa to je za
prema
mene,
geografiji.
To je za mene ovako, ta rečenica koja i uopšte pretpostavka da je geografija teška me zaista poražava. Mislim da generalno ne postoje predmeti, naravno, neću da ističem geografiju, ali geografija je jedini predmet koja pruča u isto vreme i prirodu i društvo i koja vezuje i daje vam jednu celovitu sliku uopšte o prostoru u kome živite ili prostor koji nikada nećete vidjeti ili uopšte planetu, zemlju, kako je i odgovori na sva pitanja se kriju često u toj geografiji. I nažalost sve je na nastavnicima koji su možda izgubili želju i volju shodno današnjem obrazovnom sistemu da prenesu zaista svu tu lepotu i poražavajuće da učenici nisu recimo imali ni jedan čas u prirodi, da su došli ne znam do osmog razreda, da ne znaju uopšte svoju lokalnu sredinu. Ja sam predavao u nekim školama u Zemunu, deca nisu znala da zapravo žive na lesnoj zaravni koja je zavejana tu za vreme ledenog doba. I ako prošetamo do Dunava, do kog šetaju svaki dan, i ako pričamo o tome, oni će sutra i dalje da razmišljaju o lesu i o ledenom dobu i tako dalje. Dakle, jednostavno, geografija se mora osloboditi tih suoparnih brojeva koji su često, ne znam, industrijske proizvodnje, poljoprivredne proizvodnje i tako dalje. To nam ništa ne znači ako ne znamo zašto je ta industrija tu razvijena ili poljoprivreda, zašto nije, koji su to prirodni i društveni uslovi koji su doveli do formiranja takvog nekog pejzaža. Tako da geografija zaista nudi široke odgovore i nikako se ne bi složio s tim da može da bude teška. Treba je učiti i razumeti uz pomoć nastavnika i profesora, od kog mnogo zavisi, na jedan pravi način.
A svi u stvari hodamo po neverovatnom bogatstvu geološkom. Da. Naprimjer, Beograd koji je grad i koji mnogi doživljavaju kao skupinu betona, stakla, da, jedna grozna džungla koja nema dušu, a u stvari sve ono na čemu Beograd leži je fantastična priča.
Jeste fantastična priča i mi smo deo te priče i mi smo jedan tanki sloj te priče. Sav taj beton i svi mi završit ćemo u jednom tankom sloju geološke ogromne istorije koju svakako čovek neće moći da verovatno doživi toliko daleku geološku budućnost. Tako da samim tim što shvatite da ste samo jedno parčence jednog sloja koji je ispod vas star 4 milijarde godina, već možete da se zapitate nekim širim pitanjima, dobrim pitanjima.
Između ostalog, Prirodnjački klub je i u organizaciji kampova na Staroj planini, istraživačke kampova u Temskoj.
Jeste, eto, imali smo tu čast da ove godine učestvujemo u organizaciji samo kampa i da izvedemo par radionice i aktivnosti u kampu Temska, Staroj planini. Kamp Temska ima izuzetno veliki značaj zato što, sem što proučava jel, prirodu i društvo Stare planine, on takođe je i ima veliku funkciju odbrane staroplaninskih reka koje se nalaze pred jednom katastrofom koja nadam se da se neće desiti, tako da iz tog razloga to je ono upravo dakle primenjena nauka upravo tim kažem odiše ceo taj kamp i vrlo je bitno da se taj kamp u buduće nastavi da se održava i da dobije neki viši nivo. On traje već 10 godina, smenili su se one generacije studenata koje su to sa velikim entuzijazmom pokrenule. Došle su neke druge generacije i potrebno je da se održi ta energija i da se priča o značaju tog kampa, kažem, koji je višestruki. Tako da, eto, ove godine je uspešno prošao kamp i između ostalog organizovana je velika edukacija i protest u jednom o zaštiti staroplaninskih reka.
Mnogo se govori poslednjih godina o tome kako je čovek izgubio kontakt sa prirodom i kako bi trebalo da se vratimo prirodi i sad uvek su tu opravdanja da nemamo vremena, da nemamo gde, da... Međutim, priroda je svuda oko nas, dakle, bez obzira gde živimo, malo samo da se pomerimo i tu smo. Da li je prosto moguće da čovek apsolutno izgubi u sebi tu neku prirodnu vezu sa prirodom čiji je deo?
Pa, postoji mogućnost da izgubi potpuno tu vezu, ali prvi put kad ga budete izložili toj vezi, nekako će se ona valjda prirodno probuditi u njemu.
To ono kao kad naučimo jednom da vozimo biciklu i nema veze ako nismo vozili 20
baš
godina, znaćemo. Ili da plivamo ili tako
baš
nešto.
Baš tako. Nažalost, živimo, kažem, u jednom otuđenom društvu, u jednom otuđenim jednim društvenim odnosima i ekonomskim odnosima. Živimo u poprilično neprirodnim i veštačkim sredinama gde je cilj bio potisnuti prirodu, prilagoditi dakle jednom sedelačkom načinu života koji utiče i prosto na naše psihičke i fizičke sposobnosti, vrline i uopšte motivaciju. Tako da smatram da je veoma bitno da izađemo iz tog neprirodnog okruženja svaki put kad možemo i da negde nađemo neku vezu sa prirodom. Naravno, to ne mora da bude neko kontinentalno putovanje ili neke daleke destinacije. Ako možete da sednete u voz ili autobus, da odete negde u unutrašnjosti Srbije, super. Ako ne možete ni to, nađite neki kutak, puno ih ima. Ja vozim biciklu, živim u Zemunu i pre neki dan sam otkrio nove stvari pored Dunava koje uopšte nisam znao da postoji, ako svaki dan vozim biciklu. Prosto kad ne znam gde ću, video sam sve u okruženju, uvek se nađe, ako želite, uvek se nađe neko mesto koje može da vam vrati malo inspiracije i da uzmete 3 sata bar provedete pored reke ili u nekom lepom parku ili na nekom vidikovcu. Prosto može da se nađe ako želite. Ako ne želite, onda je to posao svih nas koji uživamo u prirodi da podstaknemo ljude, da im pokažemo da zapravo da žele, da im to izuzetno fali. Imao sam prilike organizovati mnoge akcije i realizovati mnoge akcije da ljudi prosto krenu sa nekim strahom u prirodu, sa strahom od insekta, sa strahom od groma, sa strahom od hladne vode u reci, od prelaženja prepreka, da li će oni to moći. Zapravo nisu ni svesni da je njihovo telo evoluiralo da može mnoge stvari da uradi, da može mnoge prepreke da pređe, samo smo zaboravili da ga upotrebljavamo. Nismo ga nikada upotrebljavali u tom smislu. Međutim, kada se pređu neke prepreke, kada se pređe neka stena, kada se pregazi neka hladna reka i kada se vratite nazad u kamp, svjesni ste šta ste sve uradili, zapravo da vi to sve možete i uživali ste aktivno u prirodi, saznali ste mnogo o njoj i vraćate se u grad puni priča koje će vas još dugo, dugo dopunjavati, dugo, dugo, mislim, može da bude mjesec dana, može da bude par dana, može da bude 3 sata, pa da opet poželite da se vratite svakako. Ali to osvežavanje duha i tela ne može grad da vam pruži. Ljudi koji govore da nemaju vremena zapravo idu linijom manjeg otpora. Naše slobodno vreme je u 80% slučajeva verovatno provedeno na društvenim mrežama, koje nas dodatno frustriraju, dodatno opterećuju, a mislimo da nas zabavlja. Zapravo nikad niste srećni kada se odlogujete sa Facebooka, Instagrama i tako dalje, i tako i odete da spavate i sutra vas čeka novi dan koji započinjete opet istim tim stvarima koje nas, kažem, često guše naš duh, frustriraju. Zatvorite kompjuter, ugasite televizor, izađite napolje, prošetajte, pogledajte koliko lepota zapravo ima ova planeta, ovaj grad i ova zemlja. A onda kad upoznate našu zemlju, prvo naš grad, odnosno vaš grad gde god da živite ili selo, upoznate vašu zemlju i onda sa tim znanjem otiđite u svet. Često ljudi odlaze na daleke destinacije, skupe destinacije, komercijalne destinacije, a da nisu pogledali šta je 200 km dalje od njih i kakve sve skrovite lepote, kakvi ljudi tamo žive, kakvim načinom života žive, kakva je arhitektura tih sela, tih gradova i tako dalje. Tako da, eto, kažem, neki logični sled bi trebalo. Znači, što više vremena van 4 zida, što više vremena na otvorenom, i nemojte da se plašite sunca, kiše, vetra. Doživite ih, upoznajte prirodu. Prosto i suviše smo zarobljeni krovom i 4 zida od posla, preko automobila, gradskog prevoza do kuće. I, kažem, taj nedostatak prirode donosi mnoge štete našem duhu i našem telu.
Nemanja Potubić ovoga jutra, gost emisije Čekajući vetar. Nastavit ćemo za nekoliko minuta.
Things all biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Nemanja Potebić iz prirodnjačkog kluba Via Srbija. Govorimo ovog jutra o njihovim aktivnostima i o nauci koja je tu da menja svet na bolje, a ne da bude statična. Nemanja, između ostalog, znači nije samo Srbija u fokusu, lepo je otputovati i negde dalje, i vi ste pravili, da li to može se nazove ekspedicijama?
Da, može, da se, može da se nazove ekspedicijama.
Kostariku, Kubu da. I Kavkaz. E sad, ajte man lepo, skloni smo da upotrebljavamo reči čije značenje ne znamo baš do kraja. Šta je sve potrebno da bi nešto bilo, da bi jedno putovanje bilo ekspedicije?
Pa šta bi, pre svega, ako mislim ekspedicija bi značilo verovatno da nemamo, da nismo pre toga posetili da nismo pre toga posetili taj prostor i da smo spremni u potpunosti na avanturu, da ne očekujemo nikakav komfor, da ne očekujemo kažem, jednostavno očekivati neočekivano. Ne znate šta će da vas zadesi na tom putu, imate veliku želju i ideju i svaki trenutak doživljavate na lep način, prosto sve to neko novo iskustvo, sve su to neki novi pejzaži, neki novi ljudi i onda bi to bila jel ekspedicija. Ekspedicija može da se nazove sad ako se mi opet tamo vraćamo, s obzirom da ovi ljudi koji idu sa nama nisu tamo bili, ali kažem, to mi to nazivamo akcijama. I mislim da smo kompletni tek kada upoznamo svoju zemlju i kada odemo daleko u svet, onda tek postajemo kompletni. I eto, mi se toga, to nam je jedan od principa. Naravno, nije lako za jedan prosječan čovjekov život obići ceo svet onako kako bi trebalo, ali eto, odabrali smo Latinsku Ameriku, odnosno Srednju Ameriku, Kostariku i Kubu, i Aleksandre i ja realizujemo te programe, a drug Filip Šulović je odabrao Kavkaz i već dugo godina je maštao o Kavkazu i eto, postao je naš Ljermontov ili Puškin, doživeo je Kavkaz na jedan stvarno izvanredan način i kad sam ga video posle tog putovanja, sreli smo se inače u sred Toplodolske reke opet, onako u vodi do kolena, ja mu prirazim i kažem: Filipe, reci mi, jel te promenilo to putovanje, si se vratio drugačiji? Naravno da jesam. I onda smo se zagrlili i krenuli priču o Kavkazu i video sam prosto koliko čoveka može da promeni jedno putovanje kada ga doživi na pravi, kažem, nekomercijalan način, gde idete od hotela do hotela, od pločnika do pločnika, već
morate i shopping centra.
Shopping centra, to je tek posebna priča kada doživite stvarno ljude, kulturu i pejzaž na pravi način. Tako da eto, Kuba je 14. oktobra, grupa je spremna za put i jedino što treba da sačekamo taj 14. oktobar i da krenemo. Akcija Kostarika će se verovatno organizovati zimski deo godine, ali sledeće godine, i Kavkaz od sledeće godine nadam se da će biti na raspolaganju kao još jedna akcija koju će voditi, kažem, Filip.
A jeste li ti, Aleksandra, išli već na Kostariku i Kubu ili će i vama ovdje
Pa mi smo se podelili na tri strane. ja sam već peti put idem na Kubu, Aleksandra se vraća treći, četvrti put na Kostariku, a Filip je to kad bude krenuo drugi put na Kavkaz. Onda nam je ideja da se zamenimo i rotiramo, tako da neko drugi vodi Kubu, Kavkaz i Kostariku. Ali kažem, ja nisam posjetio Kostariku ni Kavkaz, isto kao i ovi ostali. Znači, svi imamo to jedno naše mesto skrojito koje posećujemo, daleko je od Srbije i treba da se zamenimo, pa da onda kao možemo da vidimo i da sklopimo te puzzle malo, da dobijemo neku kompletniju sliku.
Kako je Kuba, pošto pretpostavljam da većina ima sliku Kube kao jedne šarene, vesele zemlje gde su ljudi siromašni, ali zadovoljni, igraju, pevaju po ulicama, ne znam baš koliko je to istina, i voze neke raspale automobile, sve tako izgleda kao na filmu.
Pa, generalno je problem što mi putujemo kroz sliku. Videvši sliku, mi očekujemo istu tu sliku tamo i prosto maštamo kako bi to moglo da izgleda. Slika je samo jedan trenutak izvučen iz konteksta. Pre svega moramo da poznajemo istoriju Kube, da poznajemo istoriju Latinske Amerike i Južne Amerike, da znamo kako danas izgledaju ostale zemlje Kariba, a da znamo kako je to danas, pa onda da otputujemo na Kubu i da je doživimo na način na koji ona jeste. Ona je jedna herojska zemlja koja se već 50 godina bori sa teškim embargom. To je zemlja koja je recimo u celoj Latinskoj Americi ima najveći procenat obrazovanog stanovništva, ima najbolju medicinsku zaštitu, najmanji procenat HIV zaraženih u područjima kao što je Latinska Amerika. To je zaista veliki uspeh. Opet oni se nalaze na jednom pustom ostrovu zapravo, koje je i odsečeno od ostatka sveta i na kome su resursi minimalni. Oni nemaju ni jednu veću reku, recimo, od koje će proizvoditi neku veću količinu struje. Izuzetno su zavisni od uvoza i izvoza, a izvoz i uvoz je opterećen embargom i tako dalje. Ali opet, pored svega toga, Kubanci su jedni od najveselijih ljudi koje sam upoznao. Žive sa mnogo manje stresa, imaju prelepu prirodu i za mene Kuba postala, eto, drugi dom.
A šta imaju, kako izgleda njihova priroda? Pretpostavljam, mislim, ono kako Mali Perica zamišlja, mislim,
ja mogu da
pričam kako zamišljam, da je tamo stalno toplo i da su biljke neke egzotične i sve onako u jarkim bojama. Ali ne znam da li
jeste,
to isti.
Zaista jeste tako. Recimo, planinski masiv Topes de Collantes koji posećujemo i vodopadi na tom masivu. Dakle, to su jedne šume gde se smenjuju palme, banane i četinari jedni do drugih, gde su svuda mimoze koje dodirnete, uvlače svoje listiće i skupljaju svoje listiće, plašeći se da ih verovatno ne naudite, gde ne postoje za one malo uplašenije, strašljive, ne postoje zmije, otrovnice na Kubi. Dakle, ne postoje ništa što vas može onako ozbiljno ugroziti, možete skroz da se prepustite prirodi. I ono veliko odsustvo masovnog turizma na tim mestima koja su velike pejzažne neke atraktivnosti, recimo. Ja sam uporedio sam vodopade El Nicho se zovu, koga to interesuje može da izgoogla tu lepotu Kube, gde sam ceo dan zapravo skoro pobio sam na tim ogromnim vodopadima sa svojom grupom od desetak ljudi. Kupali smo se ispod vodopada da nam nikog nismo sreli usput, zajedno sa pticama koje su tu pored nas. A recimo nešto slično tome, Plitvička jezera koja sam posetio, gde u prosto more, jedna reka polu zainteresovanih ljudi koja prolazi Plitvičkim jezerima, gde ne možete da napravite ni tu fotografiju o kojoj smo pričali, gde ne možete da doživite, da dodirnete vodu, jednostavno kao da ste u nekoj simulaciji. Eto, to je ono što priroda Kube može zaista, možete da je doživite u potpunosti. Neće vam biti zabrano da uđete, da se kupate, da nećete biti, kažem, u hordi ljudi, turista.
To je, ali umeju oni da poštuju svoju prirodu? U smislu da se ne ponašaju kao da, eto, to je tako i postoji i sad možemo da se ponašamo prema tome kako nam padne na pamet.
Da, mislim da poprilično van grada, s obzirom da je grad, kao i svaki drugi grad, opterećen zagađenjem, prosto Kubanci i njihov život se i odvija na ulici, ulice su pune života i vrve života, onda je taj, kažem, grad, u gradu ne možemo očekivati neku veliku ekološki nivo, mada s obzirom koliko ljudi, kažem, ulicama žive i provode vreme na ulicama, poprilično je čisto. I kad bi takav život bio na ulicama Beograda, ne znam da li bi bili na nivou kao što je Havana, ali ti svi stari automobili koji su inače zakonom tamo zaštićeni i naravno proizvode neko veće zagađenje, ali su i izvor njihovih prihoda, to može da se razume na taj način, dok priroda kada izađete iz grada, zaista nisam video deponije smeća, nisam video neke džakove tek tako nasumično pobacane. Zaista priroda je bila i jeste čista, izuzetno nezagađena i čista, i jeste jedan biser, ja mislim, Kube. Čista priroda, svakako.
Nemanja, ako neko želi da se pridruži Prirodnjačkom klubu Vije Srbije, kako to može da uradi?
Pa, pre svega ja bih drugačije rekao. Ako neko želi da promeni svoju svakodnevnicu i život, neka na bilo koji način izađe u prirodu. Da li će samo inicijativno, da li će uz pomoć nekog kluba, to je najmanje bitno. Bitno je samo da se opet povežemo malo na pravi način, povežemo sa prirodom. A ako to želi da uradi sa Via Serbijom, onda može da nas potraži na internetu. Aktivna je naša Facebook stranica Via Serbija. Jednostavno na Google se ukuca i izaći će naš klub. I sa nama može da doživi na naš način prirodu i društvo svoje zemlje, ali eto i nekih dalekih drugačijih kultura.
Nemanja, mnogo ti hvala.
Hvala i vama, prijatan dan vam želim. Prijatnu nedelju, ako ste slobodni, prošetajte negde.
Nemanja Potebić iz Prirodnjačkog kluba Via Serbia bio je gost današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. I ovo je i kraj emisije. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Aleksandra Vukićević.